subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa subaxnimo khamiis ah oo bisha Diseembarna ay tahay 6 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena voasomali.com. idaacadda saakana si wada jira halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Maxamed Cabdixasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayda saaki caalamkana waxaa ka mid a dalka Jabuuti ay ka socdaan shirar ka dhanaa xagjirnimada iyo deganaansho la-aanta arrimahaasi ka dhalata.
Golaha Islaamigu waxyaabo badan buu qabtaa, dee xataa dowraad buu siiyaa culummada. Marka bisaraaxa annagu waan ka horjeednaa waxaan iska hor imaanshahan iyo waxaan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Soomaalida ku dhaqan dalka Angola oo ka cabanaya aqoonsiga dalku galka Soomaaliya oo aysan haysan una cadiban yihiin xilli dalkaasi ay madaxda joogto ay sheegeen in dadka soo galootiga ay tahay inay haystaan aqoonsiga sharciga waddamada ay ka yimaadeen.
Kulley safaarada ayuu isma matashay, waa la matalay, isma magacaabayna waa la soo magacaabay. Cidda soo magacaabada ee dowladda federaalka wixii ay u dhaarteen oo ahayd in macnaha dadka Soomaalida ay majshuul ka yihiin meeshaan 2500 qofkooda jirto dayacan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Qatar oo toddobaadkan sheegay inuu ka baxayo ururka ay ku buuhabeen dalalka saliidda dibadda u dhoofiya loo soo gaabiyo OPEC. Qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Sarkaal Mareykan ah oo u qaabilsan arrimaha Ukrain dalkan Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka uu sii daayo badmaaxiyiin u dhashay dalka Ukrain marka la gaaro cidda masiixiga, marka la gaaro ka hor inta aan sanadka cusubi dhalanin. Badmaaxiyiintan ayaa la qabsaday dhammaadkii bishii November eena dhaaftay. Sarkaalkan Mareykanka oo magaciisa lagu sheegay Cordy Volkers ayaa v o a da la hadlay, wuxuuna sharaxay in Mareykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ah ay eegayaan arrimo dhowr ah oo ay Ruushka kaga hor joogsanayaan inuu tallaabooyin hal dhinac ah uu u fuliyo biyaha la wadaago ee badda Azov.
Dadaalo lagu baadi goobayo laguna badbaadinayo ayaa socda kadib markii laba duyuuradood oo militariga Mareykanka u leeyahay ay iyagu oo duulaya isku dhaceen kuna burbureen badweynta Pacifica. Shilka ayaa ka dhacay meel ka baxsan xeebta dalka Japan, sida ciidanka Marineska ee Mareykanka laga soo xigtay. Ugu yaraan hal askari oo Marines ah ayaa waxaa soo badbaadiyay ciidanka difaaca nafta ee dalka Japan. Labada duyuuradood waxaa midkood saarnaa 3 qof, halka ta kalena ay saarnaayeen 2. Dayuuradda ayaa tababar ku jirtay xilligii shilku dhacay, waxayna ka mid ahaayeen dayuuradaha ciidanka Mareykanka ee fadhigiisu yahay dalka Japan, kuwaas oo tiradooda lagu qiyaasay 50,000 oo askari.
subax wanaagsan, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaan ood nagala socotaana waa Washington. Dalka Angola waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaalo koonfurta qaaradda Afrika. Waxaa waddankan huwayadan dambe si ganacsi ku tagaya halkaasi ganacsato Soomaaliyeed oo rag u badan oo halkaasi dukaamo iyo ganacsi ka abuurtay. Waddankan ayaa markii hore dadka waxaa lagu siin jiray sharciyada hanaanka qaxootiga, laakiinse dowladda Angola ayaa waxa ay dhowaantan sheegtay in soo galootiga Soomaalidu ay ka mid yihiin ay ku wargelinayso in loo baahan yahay dalku galka dalalkooda inay la yimaadaan si markaasi sharci loogu saaro. Arintaasi ayaa haddaba jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan Angola waxa ay sheegeen inay tahay caqabada ugu weyn ay soo wajahayso, maadaama aysan jirin safaarad Soomaaliya ee ku leedahay dalka Angola waqtigan. Waxaase ganacsatadu ay dhaliil u jeediyeen safaaradda Soomaalida ee Koonfur Afrika oo ay marar badan sheegeen inay la xiriireen oo ay ka codsadeen inay ka helaan baasaboorka Soomaaliga. Haddaba xaalka sida uu yahay iyo caqabadaha ku gadaaman ee ganacsatadan waqtigan sheeganayaan ayaa si aan wax badan uga ogaano waxa aan qadka telefoonka Angola kula xiriiray guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi, Sharma Arke Cabdinuur Xaaji Cabdi Xasan.
Haddaan kaaga waramo, caqabadaha way badan yihiin, laakiin hadda midda noogu daran waxay tahay dhanka baasaboorada caqabad naga haysato oo ah 2500 oo qofood oo Soomaaliya maanta xabsi kor ka banaan ku jirto oo aanan maanta hadii ay jiradaan iyo hadii dan yeeshaan baan safri karin. Taasna waxaa sabab u ah annagoo jaariyadin safaaradda naga mas-uulka ahayd ee South Africa ay ka jiifatay howlaheena oo inana dayacday qeylo badan iyo wax badan aan sameynayna ilaa hadda wax jawaab aan ka hayno iyo wax ay ummadda Soomaaliyeed Angola ku nool u qabato ma jirto ayadaana ka wakiilay lix wadan oo Angola ay ka mid tahay. Marka waxyaabaha caqabado badan way jiraan waddanka gudihiisa, laakiin annaga waa iska dabarnaayo muxuu ahaa waaxi waa la tacaalaynaa. Laakiin hadda waxa noogu dhibadan oo aan hadda la dhaqaaqi la'nahay waxay tahay baasaboorkaas naga maqan. Baasaboorkeena wuxuu ku xiran yahay safaaradda nimatashee South Africa, ayadana howlaheena way ka jeefada. Marka waxaan rabnaa inaan u sheegno kulley safaaradda ayada isma matashee waa la matalay, isma magacaabina waa la soo magacaabay. Cidda soo magacaabda ee dowladda federaalka wixii ay u dhaarteen oo ay ahayd in macnaha dadka Soomaalida ay mas-uul ka yihiin meeshaan 2500 qofood ay jirto oo dayacan. Marka in wax laga qabto arrinkaas haddii Soomaalinimo iyo dadnimo ay jirto, isla xisaabtanka inuusan ku ekaanin waddanka dhexdiisa banaanka loo soo saaray, midaas waa midaan rabna inaan ka hadalno. Qabsanayn
waayahay. Waxaad sheegtay in 2500 oo qof ay joogto safaaradda idinka jiifatay baasaboorro aadan haysanin, dadkana xabsi kor ka furan ay ku jiraan. Marka bal waxaad inoo yaro sharaxdaa ama aada noo faahfaahisaaba maxayhiin wax baasaboorka Soomaaliga idinkaga xiran?
Walaal, baasaboorka Soomaaliga wax badana ku xiran. Waxaa kamid a muxuu ahaa qofka inuu safraayo, waxaa kamid a qofka inuu sharci raadsanayo, waxaa kamid a in dowladda Angola maanta ay isbedeshay oo dowlad isbedel uu ku dhaco, madaxweyne cusub uu yimid, dad badan oo hore u joogaa jira. Dadka Soomaalida 80% waa qaxooti waaye. Dowladdan waxay tiri dadka qaxootiga waxay rabtaa inay joojiso oo ay dadka baasaboorro siiso. Marka ay siiso sharcigana dee warqad cad laguma saarayo, waxaa lagu saaraya baasaboor keensada aan sharci idin saarna. Marka haddii caw qof uu xanuunsado ma dhaqaaqi karo, waxaa waaye inuu meeshiisa ku dhinto amin xal kale ilaahay uu bixiyo waaye. Marka baasaboorka da waxa badan uu dadku u qabanayaa, sharciga lagu raadsanaya, waa lagu safraaya. Marka muhiimadiisa ma aha wax aan kusoo koobi karo waraysi fiya weyda iga qaado ma garata.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa, South Africa waa waddan kaleeto oo ka baxsan Angola, marka maxaad ku eedeysaan safiirka South Africa Soomaaliya u jooga? Mar haddii waddan gaara aada joogtaan, dowladda ayay tahay inay safaarad idin keento ood kala hadashaan wasaaradda arrimaha dibadda sida la idinkugu sameyn lahaa, ama qonsuliyad ama safaarad. Marka maxaad ku eedeysaan qof waddan kale joogo?
Waxaawaye safiirka South Africa joogo, safaaradda South Africa waxay ka mas-uul tahay lix waddan oo Angola ay kamid tahay, Mozambique, Zimbabwe iyo waddamo kale ay ku jiraan. Ma aha dowladda Soomaaliya shaqada way qabatay safiir ee soo magacaawda. Safiirka wuu joogaa, wuu noo yimid, hadda ka hor waa soo dhaweynay ilaa madaxweynahan oo la tagnay, warqadiisa waa laga gudoomay. Marka asay shaqadiisa tahay inuu soo dira dad oo macnaha oo dadkan wax ay u qabtaan. Marka haddii mas-uuliyadiisa uu gabay, annaga waxaan ku qasbanahay dad muwaadiniinana waxaan xaq u leenahay inaan helno baasaboor. Waxaan ku qasbanahay in asaga meeshii soo magacaawada ka sarreysay aan u cabanno, sababtoo ah asaa mas-uuliyadeena la saaray. Asaga mas-uuliyadeedan haddii uu ka jiifto, marka annaga waxaan samayn karna waxay tahay inaan cabanno. Xaqaan u leenahay, waxaana muwaadiniin 2500 qof oo meesha ku nool oo ku dhibaataysan waxayna u baahan yihiin baasaboor. Marka waxaa naga qaylisiinaya waxa jira 3 sano ee baran sabreyno, waxaan leen u kaadiyay safiirka Janis la siiyo. Markidan waxaa noo cadaatay in mas-uuliyadiisa uusan aqoonin waxa ay tahay. Marka waxaanu kasbaa inaan cabano waxaasaa ka mid ah.
Baasaboorka Soomaaliga waxaan ognahay in laga dhiga hadda electronic oo kombyuutarada dadka faraha looga qaado la geliyo, markaasina qofku u baahanayo in meel safaarad ay ku taalo ama ay ku taalo qonsuliyad intuu tago in looga xareeyo. Marka sidee ayaa iyadoo safaaradda ay tahay South Africa Angola looga sameyn karaa ay kula tahay?
Sida caadiga waxay tahay safaaradda South Africa oo lixda waddan ka mas-uule, waxaa jira kombyuutar imobil la yiraaho lala wareego oo 2 nin oo migration ama nin migration iyo kombyuutarkaas waxaa lasoo diraya laptopka. Marka farihii waxbay ku qaadayaan, kadibna waa la diraa wadamada. Saasaa loo sameeya, saasaa lagu shaqeeyaa. Waxa hadda macnaha ku qasbay inaan anaga inta baabuur qaadano South Africa aan aadna maaha, ayagaa laga rabaa jaariid. Waxay diyaar la tahay qarashka dadkaas ku baxay, xitaa tigidkoodii iyo inaan hoteelkoodii waxaan la baxna anaga, sababto anaga dhibanayaale. Mar haddii danteenna aan loo istaageyno aan u jeedin dad noodan qaba, waxaan ku qasbanay inaan jaskeena isticmaalno. Anaga waa awoodnaa inaan Soomaaliya inta baasaboor u dirsano 1500 aan ku samaysano. Waxaan diideen waxay tahay musuqmaasuqa iyo waddankeena inaan u horkacno wax macnaha aanan munaasab ahayn oo sharci darro aan wax ku raadinno. Dadka Soomaalida Angola jooga waxay awoodaan in qof walba Soomaaliya lala hadlo, ognahay Soomaaliya qabiil iyo waxay u samaysan tahay iyo muxuu ahaa iyo aqoon iyo yaa meesha ka shaqeeya is aqooni u samaysan tahay. Marka waxaan diidanahay annaga waxay tahay weli waxaan ugu dambeeyay damiirka soomaalinimada nagu dambeysa. Waxaan diidanahayna waxay tahay in waddankeena aan corruption iyo aan u horkacno muxuu ah musuqmaasuq iyo dowladdu waxay la dagaalamaysa. Marka waxaan rabnaa inaan u sheegno dowladdu waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaan leenahay marka in ayada aysan u horkacin in musuqmaasuq la sameeyo aysan ayada u horkacin. Dowladdana mas-uulka ma aha jidka muxuu ahaa maka almukarama. Dowladdu waxay mas-uul ka tahay meel walba soomaali ay ku nooshahay. Marka waxaan rabnaa cabashadan inay meel dheer gaarto oo waxna loo qabto. Midaan u baahnay midaas waay.
Kaasi waxa uu ahaa Sharma Arke Cabdinuur Xaaji Xasan oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Angola. Khadka telefoonka ee halkaasi ayuuna iigu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaadna weli nagala socotaanna waa v o a Washington. Toddobaadkan waxaa jamhuuriyadda Jabuuti ka socday shir lagaga hadlayay la dagaalanka xagjirka iyo coladaha ka dhasha. Shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay guddiga xuquuqul insaanka Jabuuti, golaha sare islaamka iyo bulshooyinka rayidka ah. Shirkan ayaa imanaya xilli ay dalalka geeska afrika ee Jabuuti dariska la ah sida Soomaaliya ay ka dhacaan falal argagixiso. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa ayaa waxaa noo soo diray wariyaha v o a ee Jabuuti, Ramadaan Muuse.
waxaa shirkan ku kulmay xubnaha golaha sare islaamka ee Jabuuti iyo xubnaha golaha bulshada rayidka ee Jabuuti. Ismaaciil Saciid Axmed oo ah gudoomiyaha golaha bulshada rayidka ee Jabuuti ayaa isna ii faahfaahiyey kaalinta ay ku leeyihiin howlahan.
Hawsha tan mawduuc waxa weeyaan oraahda amba khudbadaha amba ideolojiyada xanafta leh ee keeni karta niyadka hadal, afka hadal iyo gacanka hadalba, taas oo keeni karta kala fogeyn aaban waa cusriyadda iyo waxa extremist violence loo yaqaano xagjirka loo yaqaano. Anagu bulshada rayidka dan hadaba waxa ugu muhiimsan waa wacyigelinta weyaan, waayo Soomaalida waxay tiraa war la helaa talo la helaa. Waxaa laga wacyigelinayaa oo sida loo bedelo garaadka siyaasadeed, garaadka bulshada, sida mataqaana dadka xanafta keenayaba ay u bedeleen. Hadday ideolojiyada isticmaalayaan, hadday qabiil isticmaalayaan, hadday diin isticmaalayaanba, fikradda khaldan ee iyokuba ummadda ay ku mataqaana dhabar habaynayaan, tu mataqaana casrigii casrigeeda oo ku horjeeda oo dariiqadda qumanayd ah oo ah dhaqankeenii wanaagsanaa inaan dib u soo nooleyno, annako mataqaanaayo aad u tixgelinayna, qiimana siinayna diinta xanif iyo cilmiga casriga aba.
Fadxiye Cabdilaahi Daahir oo ka mid a mas-uuliyiinta golaha sare ee islaamka ee Jabuuti ayaa ii sheegtay aragtida diinta islaamku ay ka leedahay arrimahan.
Horta diiniyan diintu ma jecla dad isku hor imaada, dad maxay ahayd cunsuriyad ka shaqeeya, diintu ma jecla daa'iman. Marka tawciya waa la sameeyaa, dowraad wuu qabtaa golaha islaamigu, waxyaabo badan buu qabtaa, dee xataa dowraad buu siiyaa culummada. Marka bisaraaxa anagu waan ka horjeedna waxaan isku hor imaashahan iyo waxaan kale labaad waa qofkan dadka isku diraya waa qof aaminsan fikir inxiraafi asaasan
xadkii dhaafay.
Haa, wax xadkii dhaafay, xadkii diinta ha noqoto, xadkii dhaqanka xitaa ha noqoto, waa wax xadka ka baxsan. Marka fikir khalad uu aaminsan yahay, marka diinta islaamku daa'iman way ka horjeedaa wixii khalad islaama ee dadka kala saaraya. Xataa daa'iman curfiga waa ixtiraantaa, diinta islaamka taqaaliidda waa ixtiraantaa. Marka waxaan anagu jecel lahay daa'iman inaan ka hortagno, yacni haddaan nahay bulsho, haddaan nahay haddaa oo koonse islaami ignahay ina goraasale islaamka daanay, yaani daa'iman waxaan jecelay dadku inay isku xidnaadaan, maxabba ka dhaxayso, mawada ka dhaxayso, isku xidnaadaan.
Gudoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti, Suleyman Cumar Cudin, ayaa iga waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen.
Waxaan ka wada hadlaynaa mawduuca shirkuna wuxuu yahay, kulankuna wuxuu yahay hadallada xag jirka ah ee amba diinha ku tiirsadaan, amba mabda'a ku tiirsadaan, amba qabiilba ku tiirsadaan ee dadka xumaan abuurka samaynaya, inaa laga wada hadlo bal istaraatiijiyad aan meesha ka soo saarno aan u wada dhannahay, nin walba bal kaalinta uu ka gali karo, sidii waxyaabaha iminka lagu arko weliba facebookyadii iyo twitterka ee been abuurka ah ee dadkii balaayii iyo bala sheegaya, sidaan bal uga hortegi lahayn intayaduba aan ummadda uga hor joogsan lahayn xumaantaas ayaanu uga dhignay mabduucaas.
Marka dhibaatooyinka baraha bulshada dadku isku weydaarsanayaan, waxyaabaha aad dareenteen aad hawlan u qabateen waa sida?
Haayo, waxaad ogtahay iminka mar dhexdiya Itoobiya isbedeladan ka dhacaya, halka Itoobiya diidmo ka dhacday iyo dad bulsho oo isdiray ilaa iyo waddankayga ay soo gaadhay, oo halkan haddana xumaan kale meel anagu waddankayga waxa lagu yaqaanaa wadan nabada dulqaad badan oo lagu soo wado ordo markay mushkiladii dhacdo, dagaalada degmada ka dhacaya oo dadka soo dhaweeya, waxay dhacday inaa xumaan abuur ay halkaa ka dhalato markii waaqib ku yeeshay gashaan waxyaabahaasi ayna xitaa waxaa jirta in dad diin sheeganaya oo dhanyartii waxaan diin ahayn oo diinteenu sheegin diinteenu diin nabad iyo dulqaad iyo soo dhaweynta aad u ixtiraanta ay xumaan ay ka dhigayaan diin wax disha anagu Jabuuti cid walba way ku nooshahay qowmiyado badan baa ku nool kolka inaan waxaan ku hortagno ayaan shirkan u qabannay
Rabadan Muse VOA Jabuuti
badan aad ayuu mahadsan yahay dhageystayaal waxaan naga xusuusin ah in wareysigii ka sii horeeyay warbixintaasi Ramadaan ee ku saabsanaa safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika iyo sidoo kale jaaliyada Soomaalida ee Angola aan isku dayna safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika si uu uga jawaabo eedahaasi dhinaca ka imaanay jaaliyada Soomaalida ee Angola khadka taleefoonkana dhowr jeer aan xalay kula xiriirnay inkastoo aanan helin maxaynu xiga Maxamed
Zaharay waad mahadsan tahay haatanna dhinacaas iyo dalka Qatar. Dowladda Qatar ayaa toddobaadkan shaacisay inay ka baxayso ururka ay ku buhoobeen dalalka saliidda dibadda u dhoofiya ee loo soo gaabiyo OPEC. Ururkan ayaa la aasaasay sanadkii 1960 isagoo lagu bilaabay shan waddan oo kala ah Iran, Iraq, Kuwait, Sacuudi Carabiya iyo Venezuela. Dalka Qatarna wuxuu ahaa dalkii lixaad ee ururkaasi ku biira. Haddaba maxaa dowladda Qatar ku keenay inay ururkan ka baxdo ka bixiduse saameyn ma ku yeelan doontaa suuqyada saliidda ee adduunka su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxa aan weydiiyay khadka telefoonka Norway isagoo ku jira injineer Maxamed Cali Yusuf oo bartay cilmiga petroolka kana shaqeeya shirkadda shidaalka ee Halliburton
Maxamed Qatar horta waxay ku jirtay wadamada OPEC 15 waddan ee OPEC markii hore ilaa hadda marka waxay kaga jirtay marka la eego waxay la yiraahdaa waxay soo saartaa 2% wax yar ka yar OPEC macna total production ka waxay soo saarana OPEC dhan kale isku daro 2% wax ka yar oo ah 600,000 oo fosto maalintii marka wad garan kartaa meesha kaga jirto meesha marka Saudiya kale ama 10 million ama kuwa wadamo kale 10 million ay soo saaraan maalintii fosto marka adigu 2% wax ka yar bay soo saartaa OPEC marka loo eego soo saarka marka la isku wado
waangarta
meel weyn kaga ma jirto marka la eego macnaha nambarkaas marka la eego
waangarta dabcan wadamada ku jira waxa kamida Saudiya oo aan filay inuu yahay wadanka ugu badan ee wax soo saarka dalalka ku boobay ururka OPEC Saudiyana dabcan waan ognahay inay sahayaan dalka Qatar oo una qabateen xitaa Saudiya dalalka la socdaan ay wadanka yar saareen marka arintan ma siyaasad ba ka dambeysay mise wax kale
dadka qaar horta waxay marka la dadka khubarada markay arintan ay baarayaan ama taxliinayaan labada meeloodba waxay yacni labada dhinacba way sheegaan in dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeedba ay ku jirto oo dhinac dhaqaalaha marka loo eego Qatar sidoo liquid ana wax leeyahay LNG ama liquid natural gas-ka ayay aad ugu hormartay awood weyn ay ku leedahay marka xaggaas wadamada 10ka ugu weyn ay ku jirto
waa gaaska laga dhigay dareeraha
laga dhigay iyo gaaska laftigiisa marka waxaa waqtigan iyo siyaasadii jirtay iyo arintaa shaqada Saudiya iyo maartay iyo siyaasadan Qatar ka dhaxaysay waa laga yaabaa inay soo dadajisay in Qatar marka ay awood saartay dhinacan natural gaaska khubarada qaar leeyihiin oo awood ay ku leedahay oo marka xaggan kale ayna awood ku lahayn ama ma ayna waxba ka bedeli karin ama ina ka oran karin price ka markay noqoto dhinaca noolyada ay markaa rabto inay ka wareegto marka waa laga yaabaa dhinac siyaasadeed dhinac dhaqaalena waa noqon kartaa laakiin ilaa hadda ma kala cadda oo dhinac ku biyo shubanaya laakiin kulli labada dhinac waa loo badinayaa
waan gartay marka wadii shaqtay intay Qatar soo saarto inay tahay inaad u yar 200,000 wax ka yar ka bixideedu ma ku keenaysaa khalkhal saliidii caalamka isu socotay
marka horta wax degdeg oo ku keenmayso cusub oo macnaheedu in price-kii sidan ku sheegay 200,000 marka OPEC la ogaa intay soo saarto waa yaani waa wax yar marka wax degdeg oo price-kii macnaha hadii uu isbedelayo weyn oo la arki karo maaha laakiin waxa loo saadaalinaya maadaama awood weyn oo dhinacii wadan yar oo dhaqaale xoog leh oo gaaskiina wadamada ugu horeeya tobanka ugu horeeya oo ku jira walaalada wadanka saddexaad marka la eego adduunka gaaska uu yahay waddanka labaad ee dhoofintan adduunka uu yahay. Marka waxaa laga yaabaa khalkhal siyaasadeed ama inuu ku abuuri karaa yani long time like waqti muddo dambe, laakiin hadda waqtigan xaadirka oo wax isbedelaya brice-ka uu saameyn weyn ku yeelan karto malaha sida loo badinay.
Waan gartay. Marka gadar way ka baxday OPEC, maxaa u dan iyada, maxay hadda kadib culays saari doontaa?
Runtii waa su-aal adag oo kulliden ma hayno wixii macluumaadka aynu kaga sii hadli lahayn ama aan ku balbalaarin lahayn maadaama inaku aynu korka sarounda ka joogno. Laakiin sida hadda ay u muuqato waxay noqonaysaa in horta saa ku sheegnay xoogaan natural gaskii iyo sida hadda adduunka u socdo maaragtay in loo badinayo, inkastoo gacoliyada laga maarmihin, laakiin awoodda ay hadda ku yeelan doonto waxaa liquid gaska wadamadooda hadda badan oo Yurubna ay hadda ay qadar u dhoofiso si wadamadii shuuciga wadamada hore East Europe la oran jiray. Marka awood weyn bay runtii qadar macnaha waxay muujin kartaa inay macnaha inay waxay saameyn kartaa inay samayso urur kale oo weyn oo sida dee OPEC sida oil crude-ka kale u dhigmo ama natural gaska oo aan jirin ilaa hadda waxa urur ma jiro. Waa laga yaabaa markaa in saameyn weyn, laakiin iyadu waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan awood inay dhaqaalahii sii weynaato oo meel kale oo ay markaa ay leedahay ay magac ku leedahay ama awood dhaqaale ay ku leedahay inay maarata kusoo baxdo xagga gaaska.
Kaas wuxuu ahaa injineer Maxamed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka una shaqeeya shirkadda Halliburton ee shidaal ka shaqeysa, isagoo khadka telefoonka ee dalka Norway ku jira ayuu iga warramiyey dalka Qatar oo go-aan ku gaaray inuu ka baxo ururka saliidda cayriin dhoofiya ee loo yaqaano OPEC.
Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Dhinacyada ku loolamaya dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa isu diyaarinaya inay wadahadallo ku yeeshaan dalka Sweden, hase yeeshee dad aad u tira yar oo ka mid ah dadka reer Yemen ayaa iyagu waxa ay su'aalo ka qabaan iyo rajo yar in xaalada bagal ah laga gaaro dagaalka afarta sano hadda ku dhow socda. Wariyaha VOA da Edwin Uranium ayaa warbixintan soo diray, kana soo diray Qaahira waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Mahadsanid Zahra, warbaahinta carabta ayaa laga arkayay iyadoo kooxda xuutiinta wada xaajoodka u qaabilsan ay sii raacayaan dayurad ay Kuwait Airways leedahay, taasoo ay ka qaateen gegida dayuradda ee magaalada Sanaa xarunta dalka Yemen. Kooxda ayaa u socdaashay dalka Sweden iyagoo oo u weheliyay ergeyga gaarkii qaramada midoobay Martin Griffith si wada hadallo ay ula soo galaan wafdi ka socda xukuumadda uu caalamka aqoonsan yahay ee uu hogaamiyey madaxweyne Cabdirabo Mansuur Hadi. Cabdulmajiid Xalash oo xuutiinta wadahadallada madax uga ayaa warbaahinta u sheegay ka hor intii aanu Sanca ka tegin in kooxdiisu ay rajaynayso in dhowr shay ay wadahadalladaasi kalsoo hesho.
لاحظوا انه الجانب الانساني سواء فتح المطارات والمواني او فيما يتعلق في الاسرى او فيما يتعلق بالرواتب وهذا جانب هو جانب انساني
المفروض وحاول شاقين الرماها بن اذنمو اي مهمهين سيدا ان لفرد كذاها قيقيدة ديوردها محابيست ليس ويدار سيدو اي الرماها دقالها ولا حاليو وحاكلو شاقين بلشادة عالم كوي كاد ليس حوق دا اذنمها ستاس در تيدنا عناقبتين دا يقر رمضا لحيدا اي عقبت كويهين حالك بلشادة عالم كوي رادي نيسو دين عكلا وزير كاريماها دي بدا خالد اليماني كاسو متلي دين ع حكومة دا عبد ربو منصور هادي اي ورباهين تعربت وشاقي in dhinaciis dhinacooda ay ku adkaysan doonaan in kooxda xuutiyiintu ay dekedda xudeyda ku wareejiso xukuumadda Hadi, dhaqaalaha ka soo baxaana isagoo dhan la dhigo bangiga dhexe laantiisa magaalada Cadan, taasoo ku jirta gacanta xukuumadda Mansuur Hadi. Xuutiyiinta iyo isbaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa ku dagaalamayay gacan ku haynta dekedda badda cas ku taalay xudeyda, taasoo dakhli badani ka soo gala cid kasta oo gacanta ku haysa, isla markaasna ah meesha ugu weyn ee gargaarka bini'aadanimo laga soo dejiyo, gaar ahaan cuntada u socota magaalada Sanca. Cabdulla Al Rabiic oo madax ka ah ururka arrimaha gargaarka ka shaqeeya ee lagu magacaabo xarunta Boqor Salmaan ee dhinaca gargaarka ayaa uga digay in xuutiyiintu ayna arrimaha bini'aadanimada iyo siyaasadda isku xidhin.
فإن المملكة العربية السعودية ودول التحالف ترفض أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق أي مكاسب سياسية.
أحاول السعود العربية يحلف هذا ذوي كسور جدا إن حالات بناء ذن من لو أدك سيدي قول السياسة ذات يكون من التري لغة غاري لها تقالك وحاوين تاسيقو دارين حوتين تو أين أقولين إن غير كتاقو قيبها كالدوان يدلك آدم بارون أو سياسة دا يمن فلانقية أيا شايقي إن وضع هذا اللذو أي سيف حدود أبربوري كران هذه لبضة دينا أوميد كود سيانا هبونين ودغمو عارف السرني أو إسنا أريمها يمن أردون طلولة كونا سوغن مغالة دا قاهرة أيا شايقي إنو رجو إن رجو آنو كقبين إن وضع هذا اللذان قرمدا مدوبي أي ودو أي قوليستان.
لا أتوقع أن يكون هناك شيء مفاجئ أو شيء مغاير أو فريد سينتج عن هذه المفاوضات في ستوكهولم في السويد. أنا تقديري أن
عارف سرني أي شيء إن أنو فيلينين إن وح عصب أردنك ولقريرو أي وده هذا لذا سويدن كصباحان وحاولي مهمة ده وده هذا لذا وإن دي نعيه دي إسك سوهر جيدة أي كقيب قليان وده هذا لك مدقى أبنى الدقال كلا جوجي أرنتها سودات كرير يمن سينا إسا فرصد أي كون نفسدان دولد الكويت أو كولن هوري أو لابدرنا دحمري مرتي جلسي أي وفدي أدريسا سي وفدي كاس أفضي وده هذا اللذا لابدرنا كل حمرية دل كاسي سويلن
وهذا قرب حنتي وريها فيو إيدا قاهرة وكسو دريد وان يرانيام أي تاسي أهيد محمد عبد أي نوسو جدني مركان نكسو دواد عودك بحسن أي محمد حسن حسين لفولي.
استاسي فنانك لا فولي ايان كوسو غبغبن انا برنامج هيك الصبح نمت هدي لرد ما انت انا مره كل دبو كل مدونو واني غو محمد عبد الزار عبد احمد ايو بشير ابي كرود لا سداسيو صبح ونكسل
عجبي عجيب عجبي عجيب عجيب يال وا ريدي يو لحقي يو حدكي لانكي عنتها محمد حسن حسين لا فولي موسيقي بشير ادوري دوبيستي هاني استوديو يو اني غو